Voice of America.
ሓደ ዓመታዊ ሪፖርት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነፃነት ሃይማኖት ኣብ ዙርያ ዓለም ይጥቃዕ ከም ዘሎን እቲ ሓደጋ ኣብተን ሚኒስትር ወፃኢ ዘሰክፋ ዝበለን ሃገራት ሩስያ፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያን ሜንማርን ከምዝተሰውዓለን ኣፍሊጡ ኒክ ቺንግ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝለኣኾ ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ንክልተሚቲ ሃገራት ብጉዳይ ናፅነት ሃይማኖት ዘገምገመ ሪፖርት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ በርማ ኣንጻር ሮሂንግያ ሙስሊም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብፍሉይ ከም ዘጨነቆ ይገልጽ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ንናፅነት ሃይማኖት ምውስጓስን ምሕላውን ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ትህቦ ጉዳይ እዩ ብምባል ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሓምለ ምስ ዝሳነ ኣተሓሳስባ ዘለዎን ሃገራት ፈላማይ ጉባኤ ፀዊዑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
This ministerial we expect will break new ground. It will not just be a discussion group. It will be about action.
እቲ ዝካየድ ኣኼባ ሚኒስትራት ሓድሽ ለውጢ ከምፅእ ትፅቢት ንገብር። ናይ ዝርርብ ኣኼባ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ዘይኮነስ ናይ ተግባር ኣኼባ ክኸውን ኢና ንደልዮ። ኣንጻር መጥቃዕቲ ሃይማኖት ከምኡ ውን ምኽባር ናፅነት ሃይማኖት ተግባራዊ ዝኾነሉ ጭቡጥ መንገድታት ክነላሊ ኢና ኢሉ ማይክ ፖምፒዮ። ዩናይትድ ስቴትስ ምሰሜን ኮርያ ኣብ ምፍታሕ ዕጥቂ ኒውክሌር ኣብ ትፅመደሉ እዋን ነቶም ኣብቲ ሃገር ብሃይማኖታዊ እምነቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣሸሓት እውን ትዛረበሉላ። ሩስያን ኢራንን ኣብ ልዕሊ ንኡሳን ሃይማኖታት ንዝኽተልኦ ሕሱም ዝበሎ ኣተሓሕዛ እውን ነቒፉሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ከም ቪየትናም ኣብ ዝበላ ገለ ሃገራት ግን ገለ ምምሕያሽ ከም ዝተረእየ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብቲ ዓመታዊ ሪፖርቱ ጠቒሱሎ።